Uztailean eta abuztuan, ba, ohikoa izaten da, ba, tabernetan ibiltzea, oporretan gozatzea eta gaurkoan, ba, tabernara salto egingo dugu, baina bestelako kontu bat ekarriko dugu. Tabernearia, instrukzioak botatzeko ondo bat kaina bakarrizketaren inguruan bintzatuko gara. Ta horretarako Mikel Martinez laguna dugu telefonoaren beste aldean. Bueno, Mikel, badira hilabete batzuk Patxo Telleriaren bakarrizketa hau egiten ari zarela eta kontaiguzu ze tabernari bat da protagonista eta kaina bat botatzearen aitzakian hainbat kontu jartzen dituzu taula gainean edo tabernan.
Ba, bai, egia zan monologo labur batean, ordu erdi pasatxo irauten du. Bozain beste gauzetaz hitz egiten da, zuk esan duzun bezala kaina ondo botatzearena aitzakia da. Hor, aurkezten da personaje kurioso bat, tabernari bat, bueno, gauza interesgarri, barregarri eta ezain barregarri batzuk ba, kontatzen dituena, ez? Eta bide oso era originalean eta gero eta hoxe forma aldetik ere hoxe hori kontenidoa da forma aldetik ere pues kuriosoa da ba ezakite izenburuan susmatu duzuen moduan ez da guztiz argitzen baina susmatu duzuen moduan ba aldrebez egindu dagoelako hau da instruzioak botatzeko ondo bat kaina hau da kaina bat ondo botatzeko instruzioak ba izenburuan bezala atzeslanean ere akzioa amaieratik hasierara egiten da.
Horrek bai kartzen dio ikusleak hasieran ba pizkat alegintxo bat egin behar du, ez? Deskubritzeko personaje honen bizipenak edo nolakoa den, ez?
Bai, bueno, bai esforzo txikitsu bat guk abizatzen dugu nola del, nola etxetik aurrera egiten den eta horrela jendea ez despezatuta ez ibiltzeko, eta horrekin nik uste nahiko txo laguntzen dugula, baina bezaldetik, gizu, pues, txiste batek edo guztiz, txiste baten edo gauza baten magia da, ikusleari oportunitatea ematea gauzak deskubritzeko, eta horra pensatzeko, jo, zin listo nahi zen, deskubritu dudala hau zeharka kontatu didatena da nik ulertu dut hori da txistetan edo bertatzen dena eta horrela, ez orduan, ba, bueno, publikoari ematen diogu aukera ba, esatiko, jo, ze ondo eginda dagoen eta ni ze azkarra naizen, ba, oso ondo jarritzen dudalako, ez? Egia esan berezia da nola dagoen eginda. Eta, bueno, nahiko batez ere aurretik abizatuta apuru bat oso ondo jarraitzeta.
Bai, eta bai du tono barregarria, baina personaje honek edo tabernari honek badu ere, ez dakit historio malenko natxua, ze hor, azpian, aipatu dugun bezala, kaina botatzearen itzakiarekin gai asko daude, eh?
Bai, gai asko, gai, zera, personaje honen bizipen pertsonalak eta sozialak, eh? Pertsonalak, bere maitasunak, bere amodio ezinezkoak, gero bizartean zer gertatzen den, nola aldatu diren gauzak bera hor tabernari dagoen netik, turismoarekin zer gertatzen den, orduan, ba, gezurra ematen du, baina hain denbora gutxian edo hainbeste gauza gertzen dira. Tonoa, jokosoa da, personajea, aburuan barregarria da, aburuan lazimosoa delako, ez? Baina gero kontuatzen za, jo, gauza garrantzitsu ez azitze egitu, eta gauza tono barregarri batean, eta tono morezko tono batekin, ostia, pues, gauza importante eta azitze egin da, ez? Eta hori ere nik uste dut humorean, antzerkian, gauzetan eta horla importantea dela. Hori nahaztea hori tragikomedia hori edo humorea eta gauza pisutxoak edo nahaztea polita da.
Bai, ez, lanbide horrek izan dituen ere eraldaketak. Bai. Bueno, loraldian estreinatu zenuten, Patxo Telleriaren testua duku, bakarrizketa, eta egin dituzu batzuk, baina orain usai eta guztuan badira beste batzuk ere horren aitzakian ere deitu zaitu. Bai. Beste izaugarri bat izan daiteke, Mikel, oso gertu dagoela publikoa, ez? Eta horrek aktorearen zat, bueno, bada beste aldarte bat eta ikuslegoaren zat ere.
Bai, bai, hor magia hori ere bauka, nik uste dute publikoa oso, oza, publikoen artean egiten da, taberna batean, horrein arte, onena, politena da taberna batean egitera, kainero batekin, eta horrela ez, baina, bueno, egin daiteke ere, ba, kainero hori simulatu eta taberna simulatu, eta pues, horrela egin dugu, baina horrein arte, pues, tabernetan egiten dugu, zenatu zen Kafe Bar Bilbaon, eta pues, Baskerin, Padiuseian, pues, orain Gorlitzen, Larra Basterran, Kafe Antzokian ere gongo gara abuztuan, tabernetan, eta pues, publikoen artean. Publikoen artean, baina guztiz publikoen artean, hau da, ez da bakarrik tabernaren alde osa barraren alde batean baizik eta bietan.
Bueno, aipatzen genuen, ez? Taberna dala, ba bueno, tabernariaren aktore honen lekua, ez? Beraz, ikusleak, tabernako bezeroak izan daitezke gertu dauden horiek, ez?
Bai, publikoen artean egiten da. Tabernetan egiten da, tabernetik kanpo beste leku batzutan ere egin daiteke, baina lekurik aproposena da taberna batean egitea, orain arte beti tabernetan egin dugu, eta orain egingo ditugunak eta horrela tabernetan egingo dira, eta jendearen artean, jendearen artean esaten duena, ez dela bakarrik, ez dena tokia ez da barra barrukoa, barra barruan ebiltzen da tabernaria, baina kanpoan ere, publikoen artean. Publikoa respetatuz bezi, lasai, baina ez da nahi dut.
Ez dugu beldurtuko.
Ez, lasai, porque hori gainera ez zaigu gustatzen. Zaigu, dudarean ezaten dudanean, pues, patxo, ni, eta horrela, niz ez zaigu gustatu. Bai, publikoarekin jolaztea apur bat oso zuzen-zuzenean, oso urbil-urbiletik hitz egitea, zuzenean iaia begietara begirazten edo hitz egitea, baina, eta orduan horrek sortzen du horrelako nerviosismo puntutxo bat, baina hortik ez da pasatzen. Lazai, lan guztia egiten du aktoreak.
Aktoreak.
Personaliak. Baina bai, hori ere polita da. Hain urbil edo sentitzea personaia, aktorea, eta horrela hori jenden artean hori polita da.
Zai egin zaizu forma aldetik Mikel testua ikastea, ipatu nesatzekos aurreraz da, eta ikuslegoaren zatere, ba, bueno, hasieran harin batean, ez, ulertzen da, ez, eskema, baina dina, aktorearen zat.
testua atzetik aurrera da, baina, jendeak ulertuko duenez, erbun programatzen hitz egiten, baizik eta, bueno, testua dago, bloketan eman da, orduan bloke batetik blokeak orden normal bat, orden logiko bat daramate, daukate, baina gero bloke batetik bestera, pues amaieratik hasierara atzeko aurrera egiten da, ezta? Baina orduan esan dut aktoreak, esan dut hizkuntza aldetik eta esan nahi aldetik eta horrela zauka inolako arazorik. Orain bai, bai egia dela, personajeak hasiera da normaletik amaiera normalera edo fin, hasieratik amaiera edo amaieratik hor bauka aldaketa psikologiko bat, aldaketa emozional bat.
Bai.
Eta bai aldaketa hori pues aldre bez egin behar duzu eta kontutan hartu behar duzu hori. Orduan ba bai, bada zailtasun txikitsu bat, ez? Baina bueno, pues hori da entzaiatzea eta hori da gure lana, ez?
Bueno, tabernari hau, tabernaria da, ez du izenik pertsonaia, testu hau, bueno, ez dakit aspaldik idatzi zioen patxo, gogo asko zenuen, zuk horrelako pertsonai bati heltzeko, ba, bueno, tabernarekin ere lotuta zaudelako, Kafe Bar Bilbao aipatu duzu, ez dakit horri, bueno, dena nahastu egin den, ez? Aktorearen gogoa, bueno, ba, patxoren testua...
Bai, ez dugu horatzen, egia zen, egatzi zuen, oain dela urte bete, baino gehiago, iaia bi urte, eta ez dut oso ondo horatzen nori izan zen lehena, ia nik esan nion, haizu, edo berak esan zen. Nik uste dut gauza biak izan zirela, nik uste dut, ez dut oso ondo horatzen, nik uste dut eskatu niola zer gustatuko litzai dakela, beti monologoak eta beti gustatu izan zaizkit pila bat, ez, aspaldian egin nuen kontrabajua eta beste batzuk. Eta Zibazkinik esan nio, haizu, monologo bat, edo agian gainera tabernan egiteko, eta horrelako espazio txikietan egiteko, eta horrela. Eta nik uste dut edera gur dugu egun batz pasata gero esan ziala, bai, egingo dizu bai, baina gainera ez zara astronauta izango, ez, izango zara tabernaria izango zara. Ah, ba, bale, venga, primera, aurrera, bai, bai. Eta, bueno, hoize, gero aurten, loraldiaren aitzakiarekin, ba, gaina bakizu loraldiak beti bilatzen dituela, pues leku ezberdinak, oso leku diferenteak antzesteko eta gauza antolatzeko emanaldiak egiteko eta horrela, eta normalean loraldian beti kafe barril bauzeo zer egiten da, eta bueno, pues aurten, ba, hoize, Mikel Martínez, zapatxo teieria, ez, monologo hau da, tabernako langile edo nauzi, bera gero tabernan esnatu da. Eta, bueno, horrek ere ematen dio, ezagutzen nauen narentzat, pues ematen du beste konotazio eta beste grazia bat ere bada, eh?
Na, bai, bai, noski. Bueno,
eta asmoa daukat, bueno, ikusten duzunez, enbeste lekutan egin dugu eta jarretuko dugu egiten, baina asmoa daukat, pues bueno, tabernan noiz benka, pues egiteko.
Egiteko,
eta eskaintzea hori.
Mikel, ikasi duzu ondo botatzen kaina?
Gezu, nik antzerkia dena da gezurra. Guk, itxura egiten dut oso ondo, ba, aktore oso ona naizelako, baina tabernari, osea, eskaza naiz. Orduan, ba, itxura egiten dut oso ondo.
Oso ondo.
Eta egit, botatzen dut kaina bat, eta beratzen dut kaina, eta zaten dut, ba, etuzago itxura, joa, erantzeko, ematen du, eta ezurra oso txartu botata da.
Gustora zaltza, pieza honekin, ez, esan dugulako, ba, bon, antzeslana da, monologoa da, baina goetan mar minutuko iraupen du, gustora horrelako proposa, aipatu zu horrelakoak egitea ere gustatzen zaizula, ez? Horrelako bakarrizketak.
Bai, beti gustatu izan zait ikusle moduan, beti gustatu eta harritu egin naiz pila bat monologoekin, eta bueno, aktore moduan ere, pues, egin nahi izan dut jakina ikusle moduan gustatzen zaidana, ez? Jendeak, bueno, niri, ezakit jendeari zegoetako zer egutuko zaion, baina niri hori gertatzen zaite. Monologo bat ikusten duzunean harritu egiten zara pila, bai, jendea pentsatzen du zailagoa dela, bai, osea, aktorea entzat, bai, egia da, bakarri zaudela, eta, bueno, bai, zailtasun extra bat daukala, ezin duzu beste aktore baten laguntza euki apuro batean, ez? Baina publikoa, eta ematen du, jo, ba, ze gutxi aktore bakarra, eta horrela, jo, amar aktore, eta kriston eszenografia, eta audio, eta horrela dagoenean asko zer hobeto. Bo, ez dago egi borobila. Aktore bakarra dagoenean, eta oso bitarteko gutxirekin, eta horrela, publikoa, bueno, harrituta gehatzen da, mirestuta, eta hasten zara bentaja horrekin. Osea, publikoa engantzatzen duzu oso errez jendeak harrituta geratzen delako. Gero, hombre, gero, pues, testoa txarra baldin bada, txarto montatuta baldin bada, bueno, pues, agian, pues, bentaja hori, aurretik daukazun bentaja hori, pues, galtzen duzu. Baina, bueno, hori amarra aktore batean ere, berdin, ez? Baina, orduan, esan nahi duena da hori, ez dela egia, osea, publikoa engantzatzeko zailagoa dela monologoak, ba, nik uste dut, errezagoa dela amar aktorekin baino. Eta orduan, pues, gero testua hona bat din bada eta horrela, pues arrakazta ziurtatuta.
Bueno, ba, entzuleari gonbitea luzatuko diogu Mikel, tabernaria instrukzioak botatzeko ondo bat kaina, bakarrizketa, aukera izango da uda parte honetan, gutxienez ustailan bi emanaldi dituzu, larun batarekin gorri zen, ustailan amabostean igandearekin larrabazterran, eta abuztuanen 29an, ba, abuztuaren bukaeran, jaien ostean, Bilboko kafe antzokian kutsa beltzan, goizeko 11etan eta 6etan.
Bai.
Eta suposatzen dut hemendik aterako direla gehiago, eta bestela aipatu dugun bezala lantzean behin agian kafe bar Bilbaoen ere eskainiko duzula.
Bai, batez ere negu aldean eta horrela. Ba, ematen du antzerki oro ematen du beti izaten dizut. Jo, orain udan lan asko egin duzu, ba. Udan gutxienez barruko antzerkirako eta testuko antzerkirako torla, ba, ez da oso sasoi ona. Orduan ba bueno, hor daukagunarekin pozik, baina bueno, neguan batez ere Kafe Gorri Bilbao eta beste leku batzuetan, pues imaginatzen dut, ba, bueno, nahiko txo egin dugu gula. Zeratuko gara.
Bueno, ba, uda parte honetarako hor hiru proposamen. Mikel, ba. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Eta, bueno, ba, elkar ikusiko dugu.
Bertan egongo gara, noski.
Bai.
Agur.
Vale, agur, ane.